Latvijas izlasēja šajā ciklā traumu dēļ nevar palīdzēt Aija Putniņa un Sabīna Niedola, bet par karjeras beigām valsts svinībā oficiāli paziņojuši Sanet Jēkabsone Žogota un Zane Tamane. Pēc pagājušā gada čempionāta no izlases atvadījās Gunta Baško Melbārda un Ieva Kubliņa. Lai gan sieviešu izlasē notiek paaudžu maiņa, tomēr aizvadītās pārbaudes spēles liecināja, ka Aigar Nerip vadītā izlase spēja konkurēt ar grozbūmas lielvalstīm. Četru nāciju turnīrā Sēdertēlijā tika pārspēta Lielbritānija, ar ko Eiropas čempionāta finālā jātieks svētdien Francijas pilsētā Trelazē. Par patīkamu pārsteigumu latvietis parūpējās arī pārbaudes turnīrā Karlovi Varos, kad izdevās gan pieveikt čehietis un ķīnietis, gan nospēlēt cienīgi arī ar Krieviju. Pārbaudes spēles sasniegtā bilance ir 7 uzvaras un tikai 3 zaudējumi, un tas vieš optimismu arī pirms komandas došanās uz Franciju. Komandas kapteina Liena Jansone neslēpa, ka komandā ir lielisks mikroklimats.
Ir jauna komanda, jauna paudze un ļoti labi uztver informāciju un mēģina to izpildīt. Tas jau pierādījās jau pirmajā spēlē, varbūt ne tik daudz Baltkrievijas spēlē, bet tieši no malas skatoties pret sesijas, pret Holandu, ka tiešām ļoti labi mēs varam komunicēt un ka meitenes grib uztvert to jauno informāciju. Varbūt tas lielākais prieks, ka kaut kā mēs sanākam kopā un kaut ko labi izdarām tur. Cerība mirst pēdējā un tad redzēs, cīnīsimies.
Latvijas sieviešu basketbola izlase brauc uz Franciju cīnīties, lai 5. Eiropas čempionātā pēc kārtas latiņu noturētu līmenī. Latvijas izlases pretinieces grupā vieno asa spēka spēle, un Latvijas izlases auguma centimetrus nāksies kompensēt ar savu spēles stilu uzspiešanu, nedrīkst arī sakrāt piezīmu normu. Latvijas izlases galvenais treneris Aigars Nerips prognozē, ka būs jāspēlē ātri un daudzveidīgi.
Ir tikai pāris spēlētāji, kas var nospēlēt spēka posta spēli, tāds vāšu posmiņš. Un perimetrā, kur jābūt ceturtajiem, domāju, visi komandas savas epizodes nospēlēja kā varēja. Ar varbūt kādam bija vairāk mazie mīnusi, nevar sūdzēties par atdevu, sākot no tiem, kas sēdēja uz, beidzot ar tiem, kas bija laukumā.
Vienu izlases potenciālajām līderēm Elīna Babkina ir pārliecināta, ka meitenes ir cīnītājs un pretiniecēm nāksies ar to rēķināties.
Es domāju, komandu mēs esam diezgan labas cīnītājas, mēs parādījām, ka mēs varam cīnīties. No katra pretinieka kaut kas jāņem, kaut kas labs, kaut kas slikts pie. Tāpēc mums ir tās pārbaudes spēles, mēs varētu kaut ko pielabot. Un, nu, mums bija ļoti smagas fiziskas sūdes, un tagad mums tā kā ir atsūdes, nu tā kā atsūdes, bet tās spēles var nav nekādas atsūdes. Un mēs sastrādājam pie katru pretinieku, skatāmies, kas iet labāk, kāds sastāv spēlē labāk, kas sliktāk, un mēs pielāgojamies.
Latvijas izlases basketbolists cer arī saņemt pozitīvas emocijas no līdzjūtējiem, lai varētu atkārtot 4 iepriekšējos čempionātos sasniegto ceturdaļu finālu. Eiropas čempionāta fināla turnīra pirmajā spēlē sestdien jāspēlē ar Franciju 22. Pēc Latvijas laika, dienu vēlāk 16. Ar Lielbritāniju, bet pirmdien arī 4. Pēcpusdienā ar Serbietēm, tiešraides kanālos TV6 un Viasat Sport Baltic. Otrajam posmām kvalificēsies 3 grupas labākās komandas, bet 4. Vietā palikušajai vienībai sacensības būs noslēgušās. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.